Adam hukuklarını gorezi hümin reisi uç kuramati Türkmenistan'da hekimetlerin yaşayış sahalardan hususu televizyon Sputnik antennaları ayırma koyunca alıp bariyan işlerini tizden tiz bet etmeğe çağır yer. Türkmen hekimetleri hususu cahalardan hususu satelit antennaları ayırma koyunca kampanyasını yayvanlandırıp hatta gözü ilmeyen yerlerde duran çağınak antennaları hem ayırıyarlar deyip hümin reisi uç kuramasının teyze maklumatında belleniyer. Türkmenistan'da hususu çağınak antennalarını oların eğilerinden bir usat ayırma koyunca yıllar boyu alınıp parlayan işler şu yılın Mart ayında has güçlendirilip de antennalar esasan ulu köçelere çıkayan cahalardan ayırlayar de hekimetlerin şehrin korkunu bozyanlığına aydıp çağınak antennalara qarşı alıp baryan çäreleri soňky aýda şäheriň uly köçelerden daşdaky hususy jaýlara hem degişli bolup başlady. Hümin reisi uç guramasynyň maglumatynda 2-nji we 3-nji maýda Aşgabatyň özünde Änewde, Göktepede we Marada yerli polisiýanyň jaýlardaky hususy çanak antennalary hasaba alandygy bellenýär. Maglumata görä 15-nji maýda Aşgabatyň ýaşaýyş jaýlarynyň biriniň ýaşaýjylary jaýyň üçeginden satelit antennalarynyň kran bilen aýrylýanlygyna şahit bolupdyr. Bu iş Şamala şeriyanlar özlerini tanıtmandır yaşayıcılara, satelit antennaların ayrılacağı varada hem önünden hiç ili duyduruş verilmendir. Kevr adamlar öz çanak antennalarının ayrılayanlık nedine televizyon signal yiten halatında zayın üstüne çıkan son bilip kalyarlar. Kevrler öz antennalarına ziyan yetmeğinden huvatiyelanıp onları özler ayrıyarlar deyip Hümin Reisi Uç Kuramasının maglumatında belleniyer. Çanak antennalarının şehrin görkünü bozyanlığını Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Gulu Berdimuhamedov 2007 yılda hekimet başına geçen vaxtında edip dey. Şondan veri ulu köçelerin uğrundaki yaşayış sahaların ensemesinden çanak antennaları ayrılıp, onların yerine bir neçe hocalığı niyetlenen umumi antennalar oturdulup dey. Ama yadırkı vaxta hekimetler ayrılayan antennalara direktine çekli telekanalları öz için alayan kabil televizyonyasını hödürlü yerler. Yakında adam hukuklarını koruyucu kuramalar bu yagdayın azat habara qarşı hereket tigin aydyp hususanda Türkmenistanda köplen çanak antennalar arkaly dinlenýän türkmen dilindäki YGT kararsyz habar şeşmesi bolan azatlyk radiosynyň gepleşikleriniň el ýeterliliginiň öňüne böwet salmak hereketi diýip adlandyrypdy. Hümin reisi uç guramasynyň çaýdan täze maglumatynda şäheri owadanlaşdyrmak diýip zor bilen antennalar aýyrmak işleriniň indi şäheriň merkezinde bolmadyk jaýlarda hem geçirilmegi onuň maksadynyň diňe bir görk bağlı bolman satelitlere iş yüzünde qadagançılık girizmek ve çanak antennalar arkali tutup bolyan qararsız televizyon hem radio gepleşiklerini çäklendirmekten ibarattygyny görkezýär diýip belleniýär. Türkmen häkimetleriniň alternatif maglumat çeşmeleriniň el ýeterliligini çäklendirmek boýunça ýedigiderli tagallalary maglumat el ýeterliligini we söz azatlygyny depeleýär diýip Hümin Reisi uç guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň orunbasary Rachel Denberg belleýär we bu paýhasyz kampanya tizden tiz bes edilmeli diýer. Hususy çanak antennalary Türkmenistanyň iratyna daşky dünýäden üzmeligi garşy durmak üçin möhümdir diýip guramanyň maglumatynda bellenýär.